გახლდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელსაც დავით კლიბაძე გაუძღვება.
როგორც შეხვდით ერთი კვირის წინ, დღესაც ვაგრძელებთ საუბარს ასე წარმატებული განვლილი სპორტული სეზონის შესახებ. ჩვენი შეხვედრებისას დამკვიდრებული ტრადიციით წლის ბოლოს მოუსმინოთ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს სპორტის დეპარტამენტის ხელმძღვანელს ირაკლი დოლაბერიძეს.
პირველ რიგში სარგებლობ შემთხვევით და მინდა დამდეგი შობა ახალი წელი მიულოცო ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს სამშობლოს, რა თქმა უნდა სპორტის საზოგადოებას, რომელმაც არაერთგზის გაახარა ჩვენი ქართველი გულშემატკივარი მოპოვებული წარმატებებით. ლევანდელი წელი განსაკუთრებული იყო ქართული სპორტისთვის. ჩვენი შედეგებიდან გამომდინარე იყო ძალიან ბევრი სიახლე და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა სპორტი გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ შედეგებით შევაფასოთ. გაზომვა ამისი ხდება იმ მოპოვებული მედლების რაოდენობით და იმ წარმატებებით, რომელიც ჩვენმა სპორტსმენებმა შეძლეს ესახელებინათ ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი სამშობლოს ფარგლებს გარეთ. და ეს ციფრი, რომელიც არის 1178 მედალი მოპოვებული ჩვენი ქვეყნის სპორტსმენების მიერ მნიშვნელოვან საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებზე, მრავლისმთქმელი და უპრეცედენტოა. აქედან 210 მედალი არის მხოლოდ ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონატებზე მოპოვებული ოქროს მედალის. 210 მედალი არის მხოლოდ ევროპისა და მსოფლიო პირველობების სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფებში მოპოვებული, ხოლო დაახლოებით 400 ოქროს მედალი არის სხვადასხვა მნიშვნელოვან საერთაშორისო შეჯიბრებაში. მე ხაზი მინდა გაუსვა ერთ ასევე ისტორიულ ფაზას და მოვლენას, რომელიც დაფიქსირდა 2019 წელს. ეს არის, რომ ოლიმპიურ სახეობებში უფროსი ასაკის სპორტსმენებს შორის 8 მსოფლიო ჩემპიონი დაფიქსირდა. სამი ძალოსანია მსოფლიო ჩემპიონების ოქროს ყულაბა გახსნა ლუხუმ ჩხვირმიანმა. ამას მოყვა თავისუფალ და ბერძნულ რომაულ სტილით მოჭიდავებს შორის 2-2 ოქროს მედალი, ჯამში 4 ოქროს მედალი და როგორც გითხარით დასაწყისში ძალოსნები. ეს რაც შეეხება ოლიმპიურ სახეობებს, საქართველოს სპორტის იმ წარმომადგენლებმა, რომელ ფედერაციებთანაც სამინისტროს აქვს შეხება და ურთიერთობა, ეს არის დაახლოებით 80-მდე აღიარებული ფედერაცია, აქედან დაახლოებით 55-60 ფედერაცია ფინანსდება სპორტის სამინისტროს დაფინანსებით. არაერთ წარმატებას მიაღწიეს და ისეთი ღონისძიებები, როგორიც არის მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ტურნირები, გრან-პრი, დიდი შლემი, სალიცენზიო ტურნირები, ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონატები, ძალიან ბევრი წარმატება იქნა მოპოვებული. ასევე არ შეიძლება არ აღვნიშნოთ ევროპის თამაშები. ეს არის თამაშები, რომელიც მინსკში ჩატარდა და აქაც რეკორდული მაჩვენებელი დააფიქსირა საქართველომ. წინა ევროპის თამაშებზე თუ ბაქოში ჩვენ ვიყავით მე-16 ადგილას, ჩვენ მედლების რაოდენობითა და ხარისხით დავიმკვიდრეთ მე-6 ადგილი. რა თქმა უნდა, გამოწვევები ბევრია. ამ წარმატებებს უდიდესი შრომა ახლავს თან, როგორც სამწვრთნელო შტაბის, ისევე სამედიცინო პერსონალის. სპორტის განვითარებას ზოგადად ხელს უწყობს სამი კომპონენტი. ეს არის სპორტული ინფრასტრუქტურა, სამწვრთნელო საქმიანობა და მომეცადინეთა რიცხოვნობა, რაც ჩვენი სამინისტროს ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. და აქაც მინდა გითხრათ, რომ მომავალი წლისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტები არის დაგეგმილი და კონკრეტულად შემილია გითხრათ, რომ დიღმის ჭალებში მდებარე ოლიმპიური ქალაქის ტერიტორიაზე იგეგმება პროექტირება და მშენებლობა ისეთი სპორტული ობიექტებისა, როგორიც არის ყინულის მოედანი, რომელიც საკმაოდ ძვირი სიამოვნებაა და საქართველოში არ გაგვაჩნია. რაღაც ფენომენი არსებობს, ეთყობა ქართული, ჩვენ რადგანაც ზამთრისახეობებზე ვახსენე, უკანასკნელ პერიოდში აღსანიშნავია ერთ-ერთი წლის შემაჯამებელ უმნიშვნელოვანეს ღონისძიებაზე ქართველმა წვილმა ფიგურულ სიგურაობაში ოქროს მედალი მოიპოვა და ჩამოიტოვა ისეთი გრანდები, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატები და რუსეთია. ამიტომ მე ვფიქრობ, სპორტის ეს სახეობა და საერთოდ ჩვენი ქვეყანა და ქალაქი იმსახურებს იმას, რომ აუცილებლად გააჩნდეს ყინულის მოედანი, რომელიც დიდი სპორტის გარდა ძალიან მნიშვნელოვანია მოზარდითაობის ჯანმრთელობისათვის, თუნდაც იმიტომ, რომ სრიალი და ვარჯიში ასეთ დარბაზში, ასეთ ინფრასტრუქტურაში ხელს უწყობს სასუნთქი აპარატის განვითარებას და ჯანმრთელობისთვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია. ასევე მინდა ვთქვა, რომ იგეგმება ძლეოსნობის არენის მოწყობა, ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის უნივერსიტეტის ახალი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, მის პროფესიულ განათლების კუთხესთან ერთად, იმიტომ რომ განათლება არის უმაღლესი, როგორც სპორტის უნივერსიტეტი და პროფესიული სპორტის კოლეჯი, რომ ჩვენ სპორტსმენებს მომავალთაობას მათი სკოლის დამთავრების შემდეგ და თუნდაც მათი სპორტული კარიერის დამთავრების შემდეგ მიეცეთ შესაძლებლობა უწყვეტი განათლების პრინციპიდან გამომდინარე თავისი კარიერა გააგრძელონ სასპორტო განათლებით და ჩვენ მივიღოთ კვალიფიცირებული მწვრთნელები. რადგან მწვრთნელები ვახსენე, აუცილებელია და მნიშვნელოვანია ჩვენი მწვრთნელების განათლება და ის თანამედროვეობასთან თანმიმდევრობა, რომელსაც ზოგადად სოფლიოში თანამედროვე სპორტს თანახლავს და სპორტის მომიჯნავე მეცნიერებების განვითარება. ამიტომ მნიშვნელოვანია ასეთი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა. რაც შეეხება რაოდენობას და მასობრიობას, მასობრივი სპორტის განვითარების გარეშე წარმოუდგენელია ერის ჯანმრთელობა, წარმოუდგენელია ის დიდი სპორტული მიღწევები, რადგანაც ეს არის საფუძველი იმ პირამიდისა, რომლის წვერს წარმოადგენს ევროპის სოფლიოსა და ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონები. ამ მიმართულებით ზრდის დინამიკა ნამდვილად თვალსაჩინოა, თუმცა არ არის საკმარისი, რადგანაც ჩვენ დაახლოებით მომეცადინეთ არიცხონობა, ალბათ სამჯერ მეტი უნდა იყოს ჩართული სპორტში, რომ გაუთანაბრდეთ თანამედროვე მსოფლიოსა და ევროპის სტანდარტებს. ასე რომ მასობრივი სპორტის ხელშეწყობა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება იქნება, რომელზეც სამინისტროსთან ერთად უნდა იმუშაოს სასკოლო სპორტის, საუნივერსიტეტო სპორტისა და სპორტი ყველასათვის ფედერაციებმა.
არაერთი მნიშვნელოვანი შეჯიბრება ჩატარდა საქართველოში.
დიახ, ის მიმართულება, რასაც წარმოადგენს საქართველოში მნიშვნელოვანი საერთაშორისო მასშტაბის ღონისძიებების მასპინძლობა და ჩატარება, ესეც ერთ-ერთი მთავარი მიმართულებაა და ჩვენი ქვეყნის ცნობადობის გაზრდასთან ერთად, ჩვენი სპორტსმენების საკუთარ კედლებში წარმატების მიღწევასთან ერთად, ერთ-ერთი მიმართულება ისიც არის, რომ ამას მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში და სპორტული ტურიზმს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში. ასე რომ ეს მიმართულება და პრიორიტეტი, რომ ჩვენს ქვეყანაში არაერთი საერთაშორისო მასშტაბის შეჯიბრებები ტარდება, ესეც უმთავრესია და განვლილი წლები მოყოლებული 2015 წლის ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალიდან, რომელსაც თბილისმა უმასპინძლა, წლევანდელი წლის ჩათვლით ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ღონისძიება ჩატარდა. ამ მიმართულებით 2020 წელიც არითმება გამონაკლისი, პრაქტიკულად ძალიან ბევრ სახეობაში ჩატარდება ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონატები, ისეთი მნიშვნელოვანი შეჯიბრებები, როგორც არის ოლიმპიური თამაშების სალიცენზიო ტურნირები, ზიუდოს გრან-პრი, გივი კარტოზიას და ვახტანგ ბალავაძის სახელობის საერთაშორისო ტურნირები, ევროპის პირველობები სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფებში, ევროპის ჩემპიონატი, მაგალითად კონტაქტურ კარატეში, რომელიც მეორე ჯერ ტარდება საქართველოში და 2016 წლის შემდეგ მაღალი შეფასების გამო 2020 წელს ჩვენ მოგვეცა ასევე მასპინძლობის უფლება, 2021 წელი ევროპის ჯგუფური ეტაპის მასპინძლობა კალათბურთში, 2023 წელს ტარდება პირველად მსოფლიო ჩემპიონატი სნოუბორდსა და თხილამურებში, ზამთრის სახეობებში და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია ზამთრის კურორტების განვითარებისთვის და ამ მიმართულებითაც ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ ჩვენს ევროპულ ფედერაციებთან, რომლებიც საერთაშორისო ფედერაციებთან კომუნიკაციით აღწევენ იმას, რომ საკმაოდ დიდ კონკურენციაში მოიპოვონ საქართველოში სხვადასხვა მასშტაბის საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების მასპინძლობა. მე არ შემიძლია არავნიშნო ისეთი მასშტაბური სპორტული ღონისძიებები, რომელიც ევროპის საბჭოს და ევროპის კავშირის ინიციატივით და ეგიდით ტარდება ხოლმე. ეს არის ევროპის სპორტის კვირეული და საერთაშორისო სპორტის დღე, ეგრეთ წოდებული თეთრი ბარათების აქცია მსოფლიოს 180 ქვეყანას შორის გამოავლინა საუკეთესო 8 ქვეყანაში ჩვენი ქვეყანა და სულ ახლახანს მონაკოში მოხდა ამ შედეგების გამოქვეყნება და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ 180 ქვეყანაში საქართველო 8 საუკეთესო ქვეყანაში შევიდა, რომელმაც ეს გოლიზება ჩაატარა და უმასპინძლა. და ყოველწლიურად ტრადიციულად ევროპის სპორტის კვირეული, სადაც ათასობით ადამიანი არის ჩაბმული სპორტულ აქტივობებში მთელი საქართველოს მასშტაბით, ყველა მუნიციპალიტეტში ტარდება მასობრივი სპორტული ღონისძიებები. ასევე ისეთი საერთაშორისო ტურნირი, რომელიც დაახლოებით 7000 მონაწილეს მასპინძლობს, ეს არის სოფლიო რბენა, რომელიც მაისის თვეში ტრადიციულად ტარდება სოფლიოს ყველა უმნიშვნელოვან დიდ ქალაქებში, ქვეყნებში და ჩვენთან კავკასიის ქედის ლამაზ მიდამოებში, კახეთში, ლოპოტას ტერიტორიაზე ტარდება ეს გარბენი და ამაში დაახლოებით 7000-მდე მონაწილე იღებს მონაწილეობას. და ეს არის საქველმოქმედო აქცია, რომლითაც სხვადასხვა შემოსული თანხები იმითხება საერთაშორისო მიმართულებით ზურგის ტვინის დაავადებული ადამიანების განსაკურნებლად და კვლევებისათვის. და ეს არის ის შემთხვევა, როდესაც სპორტი ეხმარება მეცნიერებას განვითარებისთვის და ქველმოქმედებით იქით უწევს დახმარებას. აი ესეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, რა თქმა უნდა, გაგრძელდება ჩვენს ქვეყანაში და თავარ გამოწვევად მაინც შემა ოლიმპიური თამაშები, რომელიც ზაფხულში გამართება იაპონიის დედაქალაქ ტოკიოში.
ირაკლი დოლაბერიძესთან იმდღევანდელი საუბრისას ჩემთვის და დარწმუნებული ვარ არამხოლოდ ჩემთვის საინტერესო ორ სხვა შეკითხვაზეც მივიღე პასუხი და მათ ერთი კვირის შემდეგ დაუბრუნდებით.
არა მიხარია რომ
საქართველოს 2019 წლის საუკეთესო სპორტსმენად აღიარებული ჩვენი საამაყო ლაშა ტალახაძე. საქართველოს ეროვნულმა ოლიმპიურმა კომიტეტმა ორი დღის წინ საზეიმო ცერემონიაზე ყველა ნომინაციის წლის საუკეთესო სპორტსმენი, წლის ლაურეატი დაასახელა და ახლა წარმატებები და ბედნიერი წელი ვუსუროთ მათ, საერთოდ ქართულ სპორტს და მის დამფასებლებსა და თაყვანისმცემლებს.
თქვენ მოსმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით კლიბაძემ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა განმეორებით თავაზობ ნიკო ნერგაძის საავტორო პროგრამას, ნიკოს პოდკასტს.
მაშკაი გამარჯობა, მოგესალმებით. ნიკოს პოდკასტის მორიგი გამოშვება, თუ რა თქვია, ბრუნდება დღეს თუმართან ერთად თავარ. ჩვენი სტუმარი არის არჩილ მარშანია, ექიმი, აქტივისტს გიწოდებ, მოდით ვთქვი, რამდენი არ იქნება მითების წინ ამდენ მებრძოლი. პირველ რიგში ყოჩაღრო არ გეზარება, იმიტომ რომ ერთმანეთს ისე არ ვიცნობ, Facebook-ში ვართ უფრო მეგობრები და ხშირად ხვდება ხოლმე არგუმენტირებული თუ გრძელი პოსტები შენი სხვადასხვა თემებთან დაკავშირებით, რაც უნდა ვიცოდეთ და თან ჩხუბობ ხოლმე ხშირად, ხო?
ხო, საჩხუბის გარეშე არ გამოდი. ხანდახან გვიწეს კი.
ხო, განსაკუთრებით ეხა სეზონი რომ მოდის, მაგასთან დაკავშირებით ვიფიქრე, რომ ყველაფერი სეზონი, რა ზამთარი და უფრო მეტი ადამიანი ბჭყალებს ვაკეთებ ხელებით, ცივდება ხოლმე, იმიტომ რომ ორ პირში არიან ან გარეთ და მართლა ეგრეა თუ მითია?
მართლა ეგრეა, კი, უბრალოდ მოგესალმები პირებში, მადლობა მოწვევისთვის და მართლა ეგრეა, ოღონდ ნუ ის მითია, რომ თქვათ დაბალი ტემპერატურა იწვევს გრიპს, ანუ ქუჩაში რომ გახვალ თუ სიცივეში გახვალ, ესე გახვალ და შემოხვალ, ეს გრიპს არ გამოიწვევს იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ გრიპი არის ვირუსული დაავადება, ეს ვირუსი თუ არ შეგვეყარა, ანუ ეს დაბალი ტემპერატურა არაფერში არ არის. ცხადია ცალკე პრობლემებს იწვევს ეს დაბალი ტემპერატურა, მაგრამ ის ცალკე თემა არის მოკლედ.
მოდი მაგაში ჩაგეკითხებ, რომ ეგ ვიცი ფაქტად და ნუ მაგრამ თქონდა წაკითხული, მაგრამ მაინც ბოლომდე არ მესმის ხოლმე, აბა რომ გავდივართ სიცივეში და შემოვდივართ გაციებულები, რატო არ
ხოლმე? ხო, იმიტომ რომ როგორც წესი, როდესაც ანუ სეზონში რო აცივდება, როგორც წესი საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებისკენ უფრო ისეთი ვართ რა, მიდრეკილები, იმიტომ რომ ცივა გარეთ და როგორც წესი შიგნით ცდილობთ რომ ვიყოთ. სახლს ხშირად არვანიავებთ, უფრო კაფეები და ბარები, კინოები რაღაც უფრო სავსეა და ანუ ადამიანების ერთმანეთთან კონტაქტი იზრდება, ეს ერთი, და შესაბამისად ეს აძლევს საშუალებას ვირუსი მარტივად გავრცელდეს და მეორე ის, რომ კიდე ნუ აი ეს ჩახუთულ ჰაერში და ასე ვთქვათ გაუნიავებელ ოთახში უფრო მარტივად ვრცელდება ეს ვირუსები და კარგი მათთვის კარგი გარემოა და კიდე ძალიან დაბალი ტემპერატურაზე თუ ხარ უფრო ორგანიზმი უფრო მოწყვლადი ხდება ასე ვთქვათ ესეთი ინფექციების მიმართ.
თორემ თვითონ მაინც ჯობია რომ თბილა ჩააცვა ბავშვს, ჩემ ცოლი მეუბნება რომ კურტკა ჩააცვიო და მეუბნები რომ არ გაცივდება ვირუსი უნდა მაინც მართალი ჩემ ცოლია მე მგონი.
ხო, ნუ სიცივეს თავის პრობლემები აქვს ხან, ანუ თბილა ნორმალურად უნდა ეცოს, არც ისე შეფუთო და მე გავოფლილები რომ დადიან და ბებო გენაცვალოს და ესე ბევრი ის და ჩაცმა, ანუ ნორმალურად უნდა იყოს, მაგრამ თავისთავად ტემპერატურა პირდაპირ კავშირში ასე თქვა არ იწვის რა თქმა უნდა ვირუსო დაავადებას, მაგრამ ეს არის მაპროვიცილებელი ფაქტორი, მონდი ესე თქვა, რომ უფრო რისკები იდება, იზრდება გადადების, ეს არის და ეს შესაბამისად ამიტომაც არის სეზონი რო იწყება, ნუ გრიპების სეზონი ჩვენთან, ნუ ყველა ქვეყანაში სხვადასხვა ცხადია კლიმატის გათვალისწინებით. ჩვენთან იწყება სადღაც ნოემბრიდან ესე და მე აქტიურ ფაზაში შედის, მე ერთ პერიოდი დაწყანდება, მე კიდე ერთი ფაზა გვაქვს ხოლმე და მე ნუ გადავაგორებ და მოდის მე მზიანი.
და ერთი მთავარი ბრძოლის არის რაც გაქვს ხოლმე, რაზეც იბრძვი არის ვაქცინებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ვკითხობდი რომ ბლომად გეწერა რომ რატო უნდა გაიკეთო აცრა გრიპის საწინააღმდეგოზე ამ შემთხვევაში ლაპარაკი და არა. ვაქცინების წინააღმდეგ ბევრი სხვადასხვა ფრონტი არის, ერთი ებრძვი არის ბავშვებს არ გაუკეთონ. ყივანა ხოლას და წითელას და ციტურას აცრა იმიტომ რომ რაღაცების გამო აუტიზმს იწვევსო.
ხო, აი ყველაფერი
მინი არის შიგნით თუ რაცა. ხო, აი მაგორი მართული თუ ლაპარაკოთ, ერთი ჯერის გრიპის ვაქცინას რამე მინუსი აქვს? ან ცუდი ვაქცინა შეიძლება გაიკეთონ აცრისთვის და
მოდი ესე მივყვეთ ქრონოლოგიურად. ჯერ გრიპის ვაქცინაზე ვისაუბროთ, ანუ მითები ვაქცინაზე, გრიპზეც ვრცელდება ზოგადად და გრიპის ვაქცინა რაათო მინუსი რა აქვს ახლა ამ ვაქცინას? მინუსი ის აქვს, რომ სამწუხაროდ ეფექტი რობა მაღალი არ არის. დაახლოებით ყველა სეზონზე აქვს სხვადასხვა რა. დაახლოებით 50%-ში ვარირებს მისი ეფექტურობა. ეს არის თუ შეიძლება ვთქვათ, რომ მინუსი, ასე ვთქვათ ამის რა. ამას ამ ანტივაქსერულ მოძრაობა, ანტივაქსერები, ანუ მოწინააღმდეგეები, ამ ვაქცინების მოწინააღმდეგების სკეპტიციზმს, უსაფრთხო სკეპტიციზმს მოდი ესე ვთქვათ, ამაღლებს ის, რომ მაგალითად გრიპის ვაქცინა უსაფრთხოა ორსულობის დროსაც. ბავშვებში არის 6 თვიდან ზემოთ და მოხუცებში, ანუ იმ კატეგორიაში, რომელიც არის მოწყვლადები ყველაზე მეტად გრიპის ვირუსის მიმართ. და ამაზე გორდება ხოლმე ახალი მითები და გაგიკვირდება და სამედიცინო პერსონალში ძალიან ხშირია მსგავსი მითები, იმიტომ რომ ვაქცინა ასევე სხვა ვაქცინები, ეს ვაქცინა სხვა ვაქცინებისგან განსხვავდება იმით, რომ ყოველ წელს გამოდის ახალი. და რატო ეს ვირუსი ყოველ წელს იცვლის თავის ფორმას, ასე თქვა ჭვალში
რაღაცა. გრიპი არ არსებობს, ხო, სხვადასხვა ნაირი გრიპები არის, რომელიც ყოველ წელს გვაქვს. თუ სწორად გავიგე რა, ანუ წელს სხვა გრიპი არის და შარშან სხვა იყო, ეგრეა?
აი დაახლოებით ეგრე, ანუ რა არის, გაციებას იწვევს რაღაცა სხვა ვირუსები, უფრო ლაითი ვარ დაავადება და გრიპს იწვევს A, B, C და D გრიპის ვირუსები. ეს A და B გრიპის ვირუსები უფრო ისეთი ცუდი ვირუსებია და
გაციებას არ აუშავს, თუ ძალიან მოწყვლადი არ ახარ, ნუ არაფერს არ გიზამს, გრიპმა შეიძლება მოკლოს ყოველ წელს.
რა თქმა უნდა, და ყოველ წელს ხდებიან ადამიანები, ეგ არის ზუსტად პრობლემა და იმიტომაც მუშაობენ ზუსტად გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაზე და არა მაგალითად გაციების, ხო, სიტყვაზე რა. და თან ერთ ცუდი ის არის, რომ ესეთი მიზან მიმართული მკურნალობა, ამისი არის, არსებობს ანტივირუსული პრეპარატები გრიპისთვის, მაგრამ უკვე ძალიან რთულ შემთხვევებში გამოიყენება და ნუ ნებისმიერ დაავადების პრევენცია უფრო მარტივია, იაფია და ჯანსაღია, ესე ვთქვათ, ვიდრე უკვე არსებული დაავადების მკურნალობა. და აი ეს უკვე აბნევს თვითონ სამედიცინო პერსონალსაც, რატო გვაქვს მაგალითად წითელა წითურა ყვაყურას ვაქცინა ყოველ წელს ერთ და იგივე, ანუ ერთხელ შეიქმნა გასულ საუკუნეში და მოდის და ამას რატო ვაკეთებთ ყოველ წელს ახალს, ხო? იმიტომ რომ ეს A და B ვირუსები იწვევენ ამ ეპიდემიებს ყოველ წელს და ხანდახან პანდემიებსაც, ანუ სხვადასხვა ქვეყნებში როცელდება და ამ A და B-ს აქვს სხვადასხვა შტამები, უამრავი შტამი არის ამ ვირუსის და ყოველ წელიწად ასე ვთქვათ მუტაციას განიცდის, იცვლის თავის ასე ვთქვათ ფორმას. ხო, და ცინა ვაქცინა უკვე ეფექტური ამაზე არ არის და მაშინ როგორ მუშაობენ? მე ანუ ამაზე იძახიან ხოლმე, ყოველ წელს თუ ახალი გჭირდება, ესე იგი რაღაცას გვატყუებენ, ფარმაკო ინდუსტრია რაღაც ქართველობას გვართმევს და ეგეთი ისენი ხო არის, რომ ვაქცინა იმისთვის კეთდება, ამისთვის კეთდება და ანუ პრობლემა არის ის, რომ უბრალოდ ვირუსი იცვლის სახეს და ის წინა ვაქცინა ამისთვის ეფექტური აღარ იქნება. შესაბამისად, მსოფლიო ჯანმრთელობის ორგანიზაცია აი ამ შტამებს იკვლევს ხოლმე ყოველ წელიწად, ჩვენს რაღაც მასალებს ვაგზავნით, როგორი ვირუსი ცირკულირებდა ჩვენთან, ამ ყველაფერს ამუშავებენ და იმის მიხედვით, ასე ვთქვათ, ბჭყალებში წინასწარმეტყველებენ რა იქნება მომავალ წელს, იმიტომ რომ წინა წელში როგორი ცვლიდა ვიცით, მომავალ წელს დაახლოებით ასე ვთქვათ იმას იზამენ, ის წინასწარმეტყველებენ და შექმნიან ამისთვის საწინააღმდეგო ვაქცინას. ამიტომაც არის რთული პროცესია ძალიან და ამიტომაც არის, რომ მაღალი ეფექტურობით არ გამოირჩევა, 50% ეფექტურობაზეა საუბარი, მაგრამ 50% ეფექტურობაზეა საუბარი სასიცოცხლო მნიშვნელობის გართულებებზე, ხო? იმიტომ რომ ყოველ წელიწად ადამიანები კვდებიან გრიპით, 2018 წელს 80000-ზე მეტი ადამიანი მოკვდა მარტო ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ჩვენთანაც შარშან თუ შეიძლება მეშლება რიცხვი ზუსტად, მაგრამ 9 ადამიანი მოკვდა, იმის წინ კიდე 12, იმის წინ 7 და ასე შემდეგ. და ანუ ამის გააზრება არის ძალიან რთული, რომ ადამიანს
არჩი რა მაინტერესებს ბოდიში გაწყვეტენ ამის წინააღმდეგ მოძრაობა ანუ აი თქვა ვინც ამ შემთხვევაში გრიპის ვაქცინაზე ალაპარაკე მესმის რომ კვლევები არ ჩაგიტარებია და რაოდენობა არ ვიცი მაგრამ რამდენად ხშირად ხვდება ხოლმე ფეისბუქზე იმიტომ რომ ალბათ უფრო მეც აქცევ ყურადღებას ვიდრე სხვები იმიტომ რომ ამაზე წერ ხოლმე სო მე ვთქვა თემ ანტივაქსერებს მოუბრუნდები ბავშვებს რო ცრიან ხოლმე ისინი მარტო მინახავს თქვა თემ ვიღაცები რო დაცინიან რედიტზე ამერიკელ ანტივაქსერებს და ცოცხლად არ შემხვედრია და აქა იქ რაც მიმები გადაზიარებული რომ რაღაც რო წერე რო ვაქცინებით ჩიპებს შემოდის და შიდან ნუ ცოტა არასერიოზულად უყურებ მაგას და რამდენად მოდებულია ეს სკეპტიციზმი
საკმაოდ მოდებულია იმაზე მეტად ვიდრე მეგონა და მეტიც ანუ ჩვენთან ცხადია მეც ახლა კვლევა არ ჩამიტარებია მაგრამ რო დავდივარ და ვათვარი ელება ასე ვთქვათ გვერდებს ჯგუფებს რაღაცა ძალიან ბევრია უზარმაზარი ჯგუფები არსებობს ძალიან დიდი ჯგუფები და იქ შიგნით რო ჩანერგილები არიან ასე ვთქვათ ამ ანტივაქსერების რამოდენიმე კატეგორიად დაყოფაც შეიძლება ასე ვთქვათ. ერთი არის ადამიანი, რომელსაც მართლა ჯერა რომ რაღაცა მსოფლიო ჯანმრთელობის ორგანიზაცია სპეციალურად უშვებს რაღაცა საშინელებს, რომ შხამები უკეთოს ადამიანებს, ანუ რაღაცის გამო ჯერა. მეორენი არიან აი ემოციურ ფაქტორზე დაფუძნებით რომ უატყუებ ადამიანს გულისხმობრას ანუ ვაქცინა არის ყველაზე ხშირად გამოყენებადი პრეპარატი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად მოდი ესე ვთქვათ ანუ რუტინულად ვიყენებთ ხო ვაქცინას და იმის ალბათობა რომ რაღაცა დაემთხვეს ამ ვაქცინის გაკეთების შემდეგ არის ძალიან მაღალი და აი რაღაცა ვაქცინას რო გაუკეთე ბავშვს და იმას რაღაც ერთ კვირაში რაღაცას თქვა სერიოზული დაავადება სხვა დაავადება საერთოდ რაღაც შეეყარა ამ ადამიანს როდესაც არ აქვს ამის განათლება სწორად რომ შეაფასოს ანუ პირველი ფიქრობს ის რომ ამის წინა გავაკეთე ხო და ანუ ეს ადამიანი რეალურად არის მსხვერპლი და მის ემოციური ფონი იმხელა და ეს ინტუიციური რწმენა იმხელა მისი რომ ძალიან რთული არის რომ გადაარწმუნო და ის არ უნდა დაამუნათო, იმიტომ რომ გასაგებია, ისე არის, როგორც აი მშიერ ადამიანს პატრიოტიზმს ვერ მოთხოვ, იმიტომ რომ სხვა საფიქრალი აქვს იმას რა, საჭმელი აქვს საშონელი. აქაც ეს არის, რომ ანუ ტრაგიკული შემთხვევის რაღაც ნაწია, რომელიც გონია, რომ ეს ვაქცინის ბრალი იყო და ნუ ამის გადარწმუნება ძალიან რთულია. მაგრამ ყველაზე სერიოზული სათავე მოდის უკვე ის ადამიანები, რომელიც აქედან სარგებელს იღებენ, ან ეს არის პოლიტიკური მიზნები, როგორც ეს ძალიან დიდი ანტივაქსერული მოძრაობა მოდის რუსეთიდან, როგორც ჩვენთან, აი დიდ ბრიტანეთში იყო შემთხვევა ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ამ ჯგუფებს იყენებენ ძალიან კარგად სათავისო თქვა წინასაარჩევნო პერიოდში ესე ერთიანად ამ ტროლებს ამუშავებენ და ამ რაღაცა კონცენტრირების გადატანა ხდება ერთ იმაზე რა რომ თავრობა გვიკეთებს რაღაც საშინელებს ჯოჯოხეთს ხო და ერთი რომ თავრობის რეიტინგის დაწევას ცდილობენ მე ამ ყურადღების გადატანას ცდილობენ და ირიბად მუშაობენ რომ რაღაცა შედეგები მიიღონ ისა გავლენა მოახდინონ არჩევნებზე ასე
და მაგის საფუძველიც არსებობს აი ბევრი წლის მე მახსოვს რომ ადრე 90-იან წლებში ჯერ კიდე ვრცელდებოდა ხომ რომ სოს ე კლავს თუ რაღაც ანუ საკვებზე რო არის ხოლმე ემულგატორები E25 არ არის აღნიშნული დღემდე არის ხოლმე დღეს უფრო ნაკლებად არის მაგრამ ეს ვრცელდებოდა სია რო უკან უნდა შეხედო და E25 თუ აწერია ეს არის კანცეროგენი E25 ალუმინი და
შოკოლადებზე და
შოკოლადებზე და ის ყველგან აწერია იმიტომ რომ შემოკლებით არის ქიმიური ფორმულა თუ რაღაც რაც შეგნით არის მაგის უკან რაც დგას დისკურსი ეგ არის რაც რასაც შენ ამბობ ხა მე მგონი რომ მუღამი არის რომ ევროპა გწამლავს ან ძირთადი ის იყო ლოგიკა რომ აი ვისთვის რაც არ უნდათ იმას გვიგზავნიან ჩვენ.
კი, ეგ ნარატივია.
თუმცა რატო ეგონათ რომ თქვა თა საქართველოსთვის გერმანია რამეს აგზავნის საერთოდ ჩვენ ბაზარი ვართ იმათვის არ ვიცი, იმიტომ რომ
ხო, აი ძალიან რთულია. ამიტომ არის რომ აი ძალიან რთულია მათ აბრძოლა, იმიტომ რომ რამდენიმე ფრონტზე გიწევს ერთი რო ადამიანები რო დაინტერესებული არიან და ფულს უხდიან უბრალოდ იმის თორე თქვა ანტიდასავლური კამპანია აგროს, ეს არის ანტივაქსერული მოძრაობის ერთ-ერთი მიზანი. მეორე არის რომ უბრალოდ თავისი სარგებელი მიიღოს, იმიტომ რომ არის ესეთი ჯგუფები აქვთ, უამრავი ჯგუფები აქვთ და იქ ვადევნებ ხოლმე თვალყურს, იმიტომ რომ მაინტერესებს მეც ანუ მათი აი როგორ ფიქრობენ რას, რანაირად ადგენენ ამ იმას სპეციალურად ამ მითებს, რომ შემდეგ მეც მივდგე და ასე ვთქვათ, დავამსხვრიო ეს მითი, ხო? არიან იქ ესეთი რაღაც ალტერნატიული მედიცინის წარმომადგენლები, რომელიც შარლატანები ზოგადად და რაღაცა ეკაჩებიან მერე თავისკენ ამ მოიმათ რა ქვია ამ ანტივაქსერების ბავშვებს, რომ ჩვენთან მოდით რაღაცის ნაყენს და გალევინებ და ყველაფერი კარგად იქნება და ანუ ძალიან ბევრნაირი ისა ეს რა ეს მსხვერპლი ადამიანები რომელიც ემოციურ ფონზე უბრალოდ გონიათ რომ ესე არის ადამიანები რომელიც რატომაც დაიჯერეს ეს ეგრეთ წოდებული სასარგებლო იდიოტები ეს ტერმინი ანუ შეურწყოფოს არავის ვაყენებ როგორც ტერმინი რომ აი თავისთვის რო იყენებენ მერე გასავრცელებლად ადამიანები რომელიც ფულს იღებენ ამაში და სარგებელი აქვთ და ნუ ანტიდასავლური კამპანიის აი ძალიან ისეთი ჭრელი საზოგადოება არის მანდაც და მე ეს ყველაფერი გადადის აი ექიმებზე სამ გრიპის ვაქცინას რო დაუბრუნდეთ რა ქონია ბევრჯერ რომ აი ექიმმა მითხრა რომ აი ეს ყველა ვაქცინა ხო, მაგრამ აი ეს გრიპის ვაქცინა მაინც აი მე არ ვიცი ვერ გიჩერდი რა და ჯო ყოველთვის ვეუბნები რომ კითხვა შეუბრუნეთ რომ ანუ რატო უბრალოდ დაუს შეკითხვა რატო და სად წერია, იმიტომ რომ მეცნიერებაში ხო ესეა, ანუ მედიცინაში და ზოგადად მეცნიერებაში ანუ ექსპერტი რას ამბობს, ანუ ის რო ავიღოთ მტკიცებულებათა ქრონოლოგია რო ავიღოთ, ყველაზე დაბალი არგუმენტი არის ექსპერტის აზრი. ანუ მე რო ხა ექიმი ვარ, რაღაცა ძალიან თეორიულად გამართული, ძალიან რეალისტური ესე თეორია რო ჩამოგიყალიბო, რაც არ უნდა კარგად ჟღერდეს და რაც არ უნდა რეალისტური იყოს, მე ამას თუ სანდო კვლევები, ჩატარებული კვლევები და მტკიცებულები ხარ არ მიმაგრებს, ასე ვთქვათ, ამის მტკიცებით ფორმაში ვერ ვისაუბრებ, იმიტომ სანდობა იქნება დაბალი, იმიტომ რომ
ძალიან ბევრი ის არის რა. რომ ზოგადად გრიპის ვაქცინას კი არ ვერჩი მე იქით ამხრივ, მაგრამ აქ რაც ჩამოდის, არ არის კაი, ზოგი რაღაცა ჩეხურები არ არის კარგი, გერმანული ჯობი, აი რაღაც უხარის ხო შემოდის და ჯობია რომ ეს არ გაიკეთო, იმიტომ რომ შეიძლება აქეთ დაგმართოს.
კი, ეგ მაგარია.
ლოგიკა ამაში არ არის, მაგრამ ისე რომ მითხრან ვიღაც ექიმმა რომ მითხრას, ვიცი რა, არ არის მაინც მაინც კაი ვაქცინა ბელორუსული, არ ვიცი რა, კერვერში ბელორუსიას, მაგრამ სიტყვაზე რა, რაღაც მე ვფიქრობ რა, ვიცი ხა ბავშვი მინდა რომ მისკში გაკეთებული რაღაცა გავა,
რა თქმა უნდა ვიფიქრებ, აი მაგაშია საქმე, რომ უნდა ვიცოდეთ რომ სანდოობის იერარქია რა, მტკიცებულების იერარქია მედიცინაში არის, მტკიცებითი მედიცინის ეპოქაში ცხოვრობთ 21 საუკუნეში, ყველაზე დაბალი სანდოობის არის ექსპერტის მოსაზრება, კარგია, ყველას კარგი მოსაზრება აქვს რაღაცა, ამას თუ კვლევები არ უმაგრებს ზურგს, ანუ მისი ფასი მეძავი დიდი არ არის და ყველაზე მაღალია მაგალითად სხვადასხვა კვლევების მეტა ანალიზი, ანუ აიღებენ ბევრ ჩატარებულ კვლევებს ერთად და შეაჯამებენ ექსპერტები ამას და აქედან გამოიტანენ დასკვნას, ეს არის ყველაზე მაღალი სანდოობის რა. და აი ეს ხარისხთან დაკავშირებით კიდე ხშირად მეკითხებიან ლექციაზე ყოველთვის ვეუბნები რომ შენს თუ გიყვარს ალბათ ბრენდები, მე მიყვარს ალბათ Nike, Adidas, რაღაც Timberland-ი რა, ამ მაღაზიებში რომ შევდივართ, ბრენდულ მაღაზიებში რომ შევდივართ, იქ იარლიკზე რომ დახედო რა წერია, რა made in Taiwan და რაღაც ხო, მაგრამ ჩვენ იმას ხარისხში ეჭვი ხო არ გვეპარება, იმიტომ არ გვეპარება რომ ბრენდულ მაღაზიაში ვყიდულობთ ხო, ეხა ეს ვაქცინებთან რა შუაშია რომ გადმოვიტანოთ. ანუ საქართველოში რა ვაქცინა ჩემოდის, ყველა ვაქცინას აქვს მსოფლიო ჯანმრთელობის ორგანიზაციის პრეკვალიფიკაცია, ლიცენზია, ასე ვთქვათ. სხვანაირი ვაქცინა, უხარისხო ვაქცინა, თუ კი ასეთი რამ ბუნებაში საერთოდ არსებობს, მე არ ვიცი, მართლა არ ვიცი, ესე უხარისხო ვაქცინა უბრალოდ ესე გავრცელებულია, თორემ მე არ გამიგე ეგეთი რამე თუ არის, თუ კი ბუნებაში არსებობს ფიზიკურად საქართველოში ვერ შემოვა, იმიტომ რომ თუ კი მსოფლიო ჯანმრთელობის ორგანიზაციის პრეკვალიფიკაცია არ აქვს იმ ქარხანას ჩვენ ვერ ვიყიდით ამ ვაქცინას და საზღვარზე ვერ გადმოვა საერთოდ რა. და მე ამბობენ რომ ეს ხარისხს რაც შეეხება, ანუ უხარისხო ვაქცინა ქვეყანაში არ შემოდის, თუ კი საერთოდ სადმე არსებობს ესეთი, ქვეყანაში ფიზიკურად ვერ შემოვა რა. და მეორე არის კიდე გავრცელებული მითი ის, რომ ჩვენს გაიგი ალბათ ეს უფასოს და ფასიანს შორის რა განსხვავება რა, და უფასო ვითომ იქ არის ადგას დამზადებული, ამ დამზადებაზე ვთქვით რომ არა აქვს მნიშვნელობა, ის ქარხანა სად იქნება, ხარისხის კონტროლს ეწევა ის და
ხო, კაირო იყოს უფასო ხო არ იქნება,
ხო და ჯერ თქვათ რომ ეს უფასო ვაქცინა ზოგადად არ არსებობს, სახელმწიფო იხდის უბრალოდ ფულს. და შემდეგ არის რა, ანუ ეს ეგრეთ წოდებული უფასო ვაქცინა შემოგ სახელმწიფოს, ისევ ჩვენი ფულით ვყიდულობთ ამას ხო, მაგრამ შენ რო იყო თქვა კლინიკის დირექტორი, შენ შეგიძლია წახვიდე თქვა ევროპაში და შენი შემოიტანო რაღაც ვაქცინები, არ არის პრობლემა, მთავარი არის რომ იმასაც პრეკვალიფიკაცია ქონდეს, ანუ აპროვალი ქონდეს ამ მსოფლიო ჯანმრთელობის ორგანიზაციის რა. და ეხა შენ რო შენ კომერციულად შემოიტან შენ კლინიკაში, ანუ ეს ვაქცინა გასაყიდი გაქვს რა იდეაში რა, და ანუ როდესაც მოდი შენთან პაციენტი, თავაზობ, ანუ ცუც კი არაფერს თავაზობ, ანუ კარგს თავაზობ, ცხადია, მაგრამ უბრალოდ ფულსი ხდი ამაში და ეგეც ფსიქოლოგიური მომენტია.
მაგაჩო განსხვავება არ არის?
განსხვავება არ არის, ხარისხში განსხვავება არ არის, ადრე იყო, შეიძლება განსხვავება ყოფილიყო კომპონენტებში. თქვათ ერთი იყო 5 კომპონენტიანი სიტყვაზე ვიზახი, მეორე იყო 4 კომპონენტიანი
რა. მეტი შტამისგან გიცავს.
ხო, მეტი შტამისგან ან მეტი სხვადასხვა დაავადებებისგან და ანუ ეს გჭირდებოდა 2 ჭხლეტა, ეს 1 ჭხლეტა რა. და ანუ თუ ადამიანს რაღაც 1 ჭხლეტა 350 ლარი თუ რაც არის ეს უღირს, კი ბატონო. ასევე ჩვენ გვაქვს უფლება რომ გადავიხადოთ ფული იმაში, რასაც სახელმწიფო უფასოდ გთავაზობს, მაგრამ იმაზე აპელირება რომ ეს ცუდია, ეს კარგია, არის საერთოდ ნონსენსი. და მეცაც გეტყვი სახელმწიფოს მიერ შემოტანილი ვაქცინების ცივ ჯაჭვს, ასე ვთქვათ, რომ ცივი ჯაჭვი არის, ან ტრანსპორტირებას ხო თავის წესი აქვს, ვაქცინები მაცივარში უნდა იყოს იქ თავის, ამას აკონტროლებს საერთაშორისო ორგანიზაციები, UNICEF-ი, თვითონ მსოფლიო ჯანმრთელობის ორგანიზაცია და ასე შემდეგ. და ეს კერძოდ რომ შემოაქვს ამას თვითონ იმაშვება რა, თვითონ აკონტროლებს, მე არ ვამბობ იმას, რომ ცუდად შემოაქვს. ხო, ანუ შესაბამისად იმაზე აპელირება, რომ ეს ცუდი ან უხარისხოა ნონსენსია, რა თქმა უნდა, და ანუ ხარისხი ანი არის ორივე, რომელსაც გინდა იმას გაიკეთებ, მაგრამ ნუ ფული რატო უნდა გადაიხადო, რომ ის დამეც იმაში, ნუ არ მესმის რა და რეკომენდაციას რატო აძლევენ, გასაგებია რა, ხა შენ რო შემოიტან, იმისთვის ხო შემოიტე შესანახად რა.
კიდე რასაც კითხულობდი შენთან და ეს გამიჩნდა დამატებითი შეკითხვები. ეჭვი კი არა, მაგრამ დამატებითი შეკითხვები, რამდენად შველის, აი თქვა, ბებიების და სახალხო მედიცინა კი არა, რეცეპტ თქვა, რაც ნიორი რო ჭამოკაციების ან გრიპისგან იმუნიტეტს გიმაღლებს, ან რაღაც ლიმონი აწურვან, ნიორი თი თაფში გადაზილო, ან ცხვირში შეიყო, ან ეგენი არაფერი არ შველი, ძმრიანი წინდებით ყვილი.
როგორ აია შველის როგორ არის ცი? მანდარი მანდვიჭედები ხოლმე ყველაზე ხშირად, იმიტომ რომ საერთოდ ხდება აღმატებულ ხარისხში აყვანა ამ ხალხური, მაგრამ მაგას ხალხური მედიცინა არ დავარქვათ, ამას უფრო home remedies, ან სახლში დამზადებული რა დამხმარე
საშუალებები,
ხო? ეგრე ქვია, ხალხური მედიცინა კიდე ცალკე ის არის, ხო? ეხლა რა ხდება? ანუ თაფლი, მაგალითად, თაფლი რო იყოს ჩაი რო დალიო, მერე მალინიანი ჩაი, კი ბატონო იყოს მალინიანი ჩაი, ანუ ყელის ტკივილზე გაციების დროს სიმპტომურ მკურნალობისთვის, ასე ვთქვათ, იმშვებისთვის კარგია. შეიძლება ყელის ტკივილზე თაფლი რო ჩაწუწნო, კარგი არის ეს, რომ უბრალოდ დაგიამებს ამას და უფრო მსუბუქად იგრძნობს თა, იგრძნობს თავს. ეს ეგრეა, მაგრამ აქ ეს ამას ეს აყავთ ხოლმე უკვე აღმატებულ ხარისხში, რომ იმას აი ვაქცინა და ის წამალი რა თქინა, აგერ თაფლი დალიე ძმაო, რაღაც ნიორი ჩამოიკიდე კისერზე ან ცხვირში გაი, ანუ ეს უკვე ნონსენსია და პოტენციურად საშიშია, იმიტომ რომ შენ შეიძლება რაღაც კურნალობა გჭირდება და თაფლის იმედად ხარ რა, და ანუ არ არის
ასწორებს, მაგრამ არ ქშველებს,
ასწორებს, მაგრამ არ შეიძლება და თან მაინც და მაინც ესე უსაფრთხოც არ არის ახლა თაფლი, მაგალითად, ახალ შობილებში თაფლი არ შეიძლება არ უნდა აჯამო და ნუ საში შეიძლება იყოს და ანუ ამის იმედად ყოფნა არ შეიძლება უბრალოდ.
სამკურნალო შერბას უცხო სხეული არ არის ხოლმე არასდროს კარგი რა,
ეს უცხო სხეული ერთი და ეს მე ლორწოვანს აღეზიანებს, ეს ნიორი რო გაგცხვირში გაკეთებული წარმოიდგენ და ამოწოს ამოგბუგავს რა, მაგრამ ძართული ამის ესე მარტივად ახსნა რა ადამიანს, რომ აი მაწონის ამბავი არის, ხვდები იმას, რომ დაიწვას მაგალითად ადამიანი ხეს და წაისვა მაწონი და ნუ გაუარა რა ტიპს და ანუ არაფერი ამის გამოცდილება განათლება თქვა სამედიცინო კუთხით არ აქვს, სხვა პერანის პროფესიონალი
მაწონი ესე იგი,
ხო, და უშველა რა, და მე მიდის და ეუნება, რომ იცი რა, სასწაულია ეს მაწონმა მიშველა და შო მაწონი გონია დამწრობის წამალი, ფაქტებს არ აყალბებს, მართლა დაიწვა, მართლა წაისვა და მართლა უშველა, მაგრამ იმას რომ დაჟე და აუხსნა, რომ მან მაწონის მუღამი კი არ არის, რომ ან არის მთავარი ტემპერატურული გრადიენტი, ამ გრილი რო წაიში მაწონი, მაგიტო გესიამონა და მაგიტო გაიარა და თან მითუმეტეს ძალიან ბევრ ავადობას და მითუმეტეს დამწრობას და ტრავმებს თვითაღდგენის უნარია, ხო, ეს უბრალოდ გაგიყუჩა და მაგიტომაც მე მოდი ეს წამალი არ არის, ეს საჭმელია, ეს ყველაფერს კი გიჯერებს, მაგრამ აი ეს ინტუიციური რწმენა ჯახსოს რო ფაქტია რომ ესე იყო და აი ძართულია და რეალურად ეს ცივია და რაღაც მაწოს წაიწვევ თუ ნიგზიან ბადრიჯანს ცივი უნდა იყოს და არ აქვს მნიშვნელობა რა, ნიგზიან ბადრიჯანი არ წავიშოთ იქ ნიგოზია თან ესე გახის, მაგრამ ანუ ხვდები ხო რა, აი ძართულია მე ამ ადამიანს ეს გადაარწმუნდა რომ უთხო რა ეს ესე არ არის რა, აი არ შეიძლება
მითუმეტეს რომ რაღაცეები არის რაც აი ხალხურ მედიცინაში რო გადავიდეთ მაგასთან რაღაცეები რაც შველის ხო, ანუ თქო ზოგ შემთხვევაში ექიმი გიწერს და აფთიაქში იყიდება რაღაცა მცენარეული ნაყენები და წამლებს ამზადებენ ამ კონკრეტული მცენარეებისგან და მე ვფიქრობ რომ რატო არა თუ თქვა მცენარე ქშველის არ ჯობია ბუნებრივი იყოს ვიდრე რა
ეგ კიდე მეორე ფრონტია მეორე თუ მე რამდენიღაცა ანუ რა ხდება ესე ანუ ხალხური მედიცინა აი ჩვენ რო მედიკამენტებს თქვა წამლის ექსტრა სამ ბოდიში ცენარის ექსტრაზე დაყენებულ რაღაც წამლებს ვიყენებთ, ეს ხალხური მედიცინა არ არის. ხალხური მედიცინა ცოტა ხნ გვერდზე გადავთ, ანუ ჩვენ როცა ვითარდებოდით, აა გამოვედით გამოქვაბულიდან და ხან ფესვებს ღეჭავდით, ხან რაღაცა გვეგონა იშველი და ესა საბოლოო ჯამში რომ მოვედით, ამ მათ შორის მცენარეული პრეპარატებით, ხო? მცენარეული პრეპარატები რაც იყო, გამოვიკვლიეთ, შევისწავლეთ, უსაფრთხოება დავადგინეთ, დოზირება დავადგინეთ, გვერდითი მოვლენები, დადებითი მოვლენები და შევქმნით წამალი. და ეს რომ მცენარეული წამალი იმას არ ნიშნავს რომ ასე გვირილად დაუკრეპო და დაუღეჭოთ ხო გვირილისგან თუ რაღაცის გაკეთება შეიძლება სიტყვაზე ხო და თან ჩამოყალიბდა ისე რომ თითქოს აი ეს მცენარეული და ბუნებრივი აპრიორი კარგია და არ არის ეგრე იმიტომ რომ ეს ცენარე, მაინც ლენცოფაც ცენარე არის და ეს სოკო და ის ანუ უბრალოდ ადამიანების იმაში ჩამოყალიბდა ესე არსებობს ესეთი სიტყვები ზოგადად რაღაცნაირი ფსიქოლოგიაში არის თავის ტერმინი აქვს თუ არა, მაგრამ ესეთი სიტყვებია, რომელიც ჩვენ თავში რჩება, მილიონჯერ აგვაქვს მოსმენილი და გამეორებული, მაგრამ უცბად რო ისე გაგაჩერდა კითხვა, რას ნიშნავს ერთი ეგ რა?
ნატურალური რას?
ხო, გაჩერდები და ჯმართა რას ნიშნავს ეს რაღაცა რა? იგივე არის ახლა, შენ კი შეიძლება იცი, მაგრამ ხალისობ ხოლმე იმას, აი შლაკებისგან თუ წმენს რაღაცა, რო კითხო, აი 100 კაცს რო კითხო, რომ შლაკებისგან მედიკამენტი თუ წმენს შლაკებისგან, ეს კარგია თუ ცუდი? და ყველა გეტყვის, რომ კარგია, იმიტომ რომ ჩვენ მეც ეგრე მეგონა თავისე, მაგრამ მე რო შეუბნები შეგდა შლაკები რა არის? კაცი შვილმა არის ის რა არის შლაკები და იმიტომ არის ის რომ არ არსებობს შლაკი, არის ვიღაცის მე რაღაც ტერმინი მოგონილი და ესე ჩარჩენილია თავში რომ ამისგან გაწმენდა არის კარგი, ისევე ეს ბალახეული და ბუნებრივი.
ტოქსინი ხო არსებობს მაგერ?
ტოქსინი არსებობს.
წმინდა ვინ ხომ?
ტოქსინი არსებობს, მაგრამ აი დეტოქსიც ის არის, მაგალითად კიდე ახალი ის არის დიეტის გურუები რომ გამოჩდებიან ხოლმე და 1000 გვარ რაღაცებს იმაშვებიან და თავის მე ფხვნილებს მიაყრიან იქ და ნუ მარკეტინგული ხრიკია მეტი არაფერ არის. არც ერთი დიეტა ეს ახალხო დიეტა არ არის ეფექტური. და მაშინ როგორ ვიკლებო ეს სუმაგას მეუნებიან და ანუ მეუნები რა მომეცი ხა შენი რეჟიმი რას აკეთებ და ხა დილით უწერი რაღაც ორი კოზი ციციბურა მერე სპეციალური ფხვნილი ნახევარი ფილე ქათმის ხორცი მერე ეს ფხვნილი მერე ნახევარი კოზი უცხიმო ხაჭო და მერე ეს ფხვნილი და მოთხარ ეხა ამას რო კითხულობ და ამას რომ მეუნები, შენ გონია რომ ამ ფხვნილით იკლებ? ანუ საჭმე თელ დღე ხარ ერთ ფილა იმაზე ქათმის, ერთ ფილა ხორცზე, ხო რაღაც 200 გრამზე და.
ვა, იდეაში ისინი ხო რაღაც ამბობენ რომ ეს ფხვნილი რო წყალში გააზავებ, მერე აღარ ხშივდება რომ შეჭამ, ანუ რაღაცებს შეიცავს და
მულტი ვიტამინების კომპლექსია ვითომ და ვითომ იმას რეალურად შენ უფრო мотиваცია არ გაჭმევს იქმეც რომ ფულს იხდი ამაში და რა ვიცი ხა შიმშილის გზნობის დათურგუნვა მაინც და მაინც ხელოვნური რაღაცებით ან მითუმეტეს გამოუკვლევ რაღაცებით არ არის კარგი, იმიტომ რომ ეს დიეტა რო დამთავრდება, რატო ვიკლებ? იმიტომ რომ არ ჭამდა. ხა რო არ ჭამ დაიკლებ ცხადია, მაგას არ უნდა ხო ბევრი განათლება რა. მაგრამ მთელი ცხოვრება ესე ვერ იქნები უბრალოდ, ფიზიკურად ვერ იქნები. როგორც კი მორჩები ამას და გადახურ ჩვეულებრივ რეჟიმზე, ეგრე წოდებული set point-ი აუცილებლად დადგება, რომ ისე მოიმატებ და უფრო მეც მოიმატებ, იმიტომ რომ ეს ამხელა stress რო იღებს ორგანიზმი, ორგანიზმი ხო ვერ ხვდება რომ შენ ვიღაც გურუებთან დადიხარ თუ რაღაც ამას გონია რომ ორგანიზმი აღიქოს იმას, რომ ეს როგორც stress-ი და რაღაცა თვითგადარჩენის ინსტინქტია და მე რასაც ჭამ, ინახავს ასე ვთქვათ ქსოვი იმაში, ცხიმებში, რომ კიდე ელოდება რომ სადღაცა შიმშილი კიდე შეიძლება მოუწიოს.
დიეტა ხო არსებობს, სწორი. თქვა დიეტოლოგის ერთეული ეკპონ.
დიეტა არსებობს, ხო, სულ რამოდენიმე სახის დიეტა არსებობს, თითზე ჩამოსათვლე რომელიც მუშაობს და ესეც დგება, ასე ვთქვა, კონკრეტული დაავადებების დროს ან კონკრეტული რეჟიმების დროს და არსებობს ცხოვრების ჯანსაღი წესი, რომელიც არის გათვლილი, ვიცით, რაციონი, რა უნდა ჭამოთ, როგორ ჭამოთ და ანუ ამას ალტერნატივა არ გააჩნია რეგულარულად.
მაგრამ აი თქვა, აი კეტო დიეტაზე ვარ სიტყვაზე.
ხო.
ხო, მუშაობს, ანუ იქ ხა იმის უკან მეცნიერება რა არის კეტოზი და მართლა აკეთებს თუ არ ხო მაგის გამოცდილება და განათლება ნამდვილად არ მაქვს, მაგრამ ტიპები არიან წლებით ამ კეტო დიეტაზე და ნორმალურად არიან, ცოცხლები არიან და გახდნენ.
კი ბატონო, კი, ანუ ეგეც არის რა, როგორ იცი, იმაშვებიან, ნახშირწყლებს არიღებენ, ვარჯიშობენ, მარტო ცხიმოვანი იმასე ბოდიში, ცილოვან საკვებზე არიან და არის ეგ, ანუ ადამიანის ორგანიზმის ის არის შემდეგ უკვე დამცველობითი ფუნქცია, ამ დროს როდესაც ვერ იღებს საკმარის რაოდენობა ენერგიას, უკვე მიდის სარეზერვო ენერგიის ხარჯვა, ანუ ცხიმის ხარჯვა, ცხიმი ხო ჩვენ ენერგიისთვის გვაქვს რეალურად, ხო? ამ ცხიმის ხარჯვა მიდის და კი ბატონო, დაიკლებ ისე, მაგრამ ეს რამდენად ჯანსაღია ამაზეა საუბარი, იმიტომ რომ თქვათ მე ჩატარდა კვლევები და ეს დაბალ ნახშირწყლოვანი დიეტები დაკავშირებულია გულსიძახვთა დაავადებების მომატებასთან, ხო? თან რო დაიწყებ ამას, ანუ მეცნიერებამ, ფსევდომეცნიერებასგან იმით განსხვავდება, რომ აი რაღაცა მოიგონე თქვათ რა და დაიკელი კარგათა ვარ მე. და აი ჩემ გარშემო კარგათ არის ყველა ძმაო და რა ვიცი, აბა რატომ მეუნები რომ ეს ცუდი, მაგრამ ჩვენ გარშემო იყოს მაქსიმუმ 300 კაცი და ჩვენ ამის გავრცელებას რო ვახდენთ, ანუ თუ მასშტაბური სტატისტიკა უნდა გქონდეთ, რომ გქონდეს, რომ შევაფასოთ ამის რელევანტურობა, ანუ მართლა მუშაობს ეს თუ არ მუშაობს რა და ხა 3 მილიონ ნახევარი ქვეყანაში ცხოვრობთ, თუ რამდენიც ვართ და ჩვენ გარშემო რა ხდება იმის მიხედვით ვერ ვიმშელებ სამწუხაროდ რა ამიტომაც არის აი მანდაც აი ძალიან ესეთი დიდი გეფი არის ეს არის ჩავარდნა არის მეცნიერებასაც ფსევდომეცნიერება შორის და ძალიან რთული ადამიანს დააჯერო ის რომ მაგალითად ესეთი ხანგრძლივი და მკაცრი დიეტა შენ ჯანმრთელობაზე ცუდა დაისახება როდესაც აი ამდენი ხანი ესე ვარ და ავი არაფერი არ ამჭირო
თან მან ბრძოლა ალბათ რთულია იმიტომ რომ მან გიწევს რომ აუხსნა რა დიეტა ჯი თუ რაღაცა საიტი იყოს რაც ერთხელ შევედი და არის ბევრი ვიღაცები სატვირთული დიეტა მე მგონი ვიკიპედიას ავით არის მე შემიძლია ავტვირთო და რაღაცები რაც წავიკითხე ხო მე არ მაქვს მაგის ცოდნა მაგრამ მე თქვენი ცოცხალი არ იქნება ერთ კვირაში იმიტომ რომ არ იყო იქ საკმარისი კალორია ადამიანის საცხოვრებლად და
არა
რაღაც მე თქვი ეს ვინმე მარ გააკეთოს მაწვის დიეტა თუ რაღაცა ერთი კვირა მარტო მაწვის
შამპანურის დიეტაც გამიგია და
შამპანურის დიეტა როგორია
რაღაცა დილით რაღაც ხაჭვესთან და საღამოს ერთი ჭიკა შამპანურიდან და დალიო და ანუ ყველა დიეტა არ ვიცი ვერ
ფუნქცია ხასიათზე მოხდა
ანუ საერთოდ ეს ყველა ეს დიეტური რაღაცები რო შეადარო სქემები პრინციპი აქ ერთი რო საჭმელს არ ჭამ რა ფიზიკურად რა და დაიკლებ კი ბატონო მაგრამ რის ხარჯზე იკრე მაღაზია საუბარი აქ თორე რო დაიკლებ გასაგებია თან კვლევები ასე კვლევა ეს სიტყვების იმისი არ იყოს შლაკების არ იყოს და იმის დიეტის და
ბრიტანელი მეცნიერები
ბრიტანელი მეცნიერები ეს კვლევაც ეგრე არის კვლევა ჩატარდა და ნუ ამან დაადასტურა რა და ერთხელ რო გავრცელდა თუ გახსოვს ვიდეო ჩაუწერე მე მაღაზე დღეში ორი კვერცხის ჭამაო ვითო მიწოდა ტყუილია რა თქმა უნდა გულში ახსნა დაავადებების რისკის გაზრდა და გაზრდას და ეს რაღაცა ის 1000-ნაირი მედია რაღაცები ხوარი პლატფორმები ამ Facebook-ზე და იმასე და აც ორი კვერცხი საშიშია ჯანმრთელობისთვის და სასიკვდილო დოზა და რაღაცა და ანუ ეს კვლევა კი გამოქვეყნა რეალურად, მაგრამ დაბალი დონის კვლევა იყო ძალიან, იმიტომ რომ მეთოდოლოგიას ხო გააჩნია მეთოდოლოგიას როგორ ტარდება კვლევა. კვლევის სანდოობაზე რო ვისაუბროთ რა? აი ახლა აი ჩვენ რო დავიწყეთ მაგალითად ცუდი კვლევის მაგალითი რო თქვათ, აი მე და შენ რო დავიწყეთ ახლა საუბარი და გვისმენს კიდე თქვათ 10 ადამიანის სიტყვაზე საუბრის დაწყებამდე რო ჩამეტარებინა ესეთი კვლევა და მეკითხა რო თქვენ თავი გტკივა თუ არა და პასუხი იყო ან კი ან არა მარტო და ყველას რო შემოგეხაზოთ რომ თავი გტკივა და რაღაც ერთ საათს მერე საუბარი დამთავრდა და კიდე ჩავატარე იგივე კვლევა, იგივე შეკითხვა, იგივე პასუხებით რა და თქვენ მე უკვე ამ 10 ადამიანიდან ნახევარმა შემოხაზა კი ისე მტკივა, ნახევარმა არა. ანუ ეს იდეაში კვლევა არის ხო ჩავატარე. ისე რომ მე ხა ფაქტებს არაფერს არ გავაყალბებ, ისეთ ინტერპრეტაციას და დასკვნას მიცე რომ იქნება აბსოლუტური ბოდვა და ვიტყვი.
ჩვენ მოვარჩინეთ.
ხო, ჩემი ხმა თავის ტკივილის კურნალობაში გამოირჩევა 50%-იანი ეფექტურობით, მაგრამ ხო თავიდან ბოლომდე უშინაარსო და სისულელე იქნება, მაგრამ
ისე როგორ გითხრა ხა ეგ რო ახსენე თავიდან სტამ ტკივოდა თავი და ეხა
ხო აი ეს და ჩემ ხო ჩავწერ გავყიდი ამფიაში რა და ანუ მეთოდოლოგიას გააჩნია ზანდა მეტიც კარგმა მკვლევარმა გაიცის როგორ წესი როგორ ჩაატაროს კვლევა რომ იყოს კარგი, ასე ისეთ შედეგს როგორც მას უნდა. ამ კვერცხზე რა ხდებოდა? ის რომ ესე ტიპები აიღეს რაღაც 10000 კაცს და კითხეს რომ დილითო რა კვერცხს ჭამო და ნუ უმეტესობა მოთხო კიო და აქედან უმეტესობა მოთხო
ანეკდოტივით იცხო. ხო და შენი ძეთა.
ხო და მე რა მომიკვლიეს და უმეტესობას აწუხებდა გულსაც და დაავადე, მაგრამ იქ იმას არავის არ უკეთხია, თქვა კვერცხს როგორ ამზადებდა, კვერცხის გარდა კაცო რასაკეთებდა ისე მარტო კვერცხზე ხო არ არის მთელი ცხოვრება. სიგარეტე წევა არა, ვარჯიშობს თუ არა, მე ცუ სტრაფიკებაში დადის თუ არა, ანუ 1000-ნაირი ლიმიტირება ქონდა, უბრალოდ ეს იყო, რომ კავშირი კვერცხსა და გულს იზრდა და რაღაცა არსებობს, მაგრამ საბოლოო ჯამში იყო არაფერი რეალურად რა.
იმით რომ ძილიც შამპანური მიეცათ, იასნია რომ არაფერი არ დაემართა.
ხო,
რა შვარის ხოლმე ყველანაირად. ეხა ვერ ჩავსვის სხვა იმაში კონტექსტში და ზმრიანი წინდები რა ბონტია.
აა, ზმრიანი წინდები ხო, წეგან დამავიწყდა მე რა გამოს. ანუ ზმრიანი წინდები არის რა ტემპერატურის დაკარგვის რამოდენიმე მეთოდი, ერთ-ერთი არის აორთქლება. ჩვენი ორგანიზმიდან ტემპერატურის კარგავთ როგორ აორთქლების გზით. ანუ წყალი სველი თუ ართ და ჰაერი თუ დაგვიბერავს, იმიტომ რომ მაგრა გვწია, იმიტომ რომ ეს წყალი ორთქლდება და ჩვენ ტემპერატურასაც მიაქვს ისა ჩვენ ტემპერატურასაც აკლებს ასე ვთქვათ რა, ამცირებს. ამიტომაც არის რომ თუ ცხელაძან წყალი უნდა გადაასხა და მარტივად გაგრილდები. ეხლა ზმრიანი ნასკი არის და ზმარი მარტივად ორთქლება, აი სპირტიანი სენსიციან ხოლმე რა. მარტივად ორთქლება და უბრალოდ მექანიკურად აორთქლების დროს აგრილებს ორგანიზმს და მაგიტო ითვლება რომ ტემპერატურას წევს, ანუ სუბუქი მაში კი შეიძლება ეფექტურიც იყოს, მაგრამ ნუ ძნიანასკების იმედზე არ უნდა ვიყოთ ცხადია.
და სუნი რო აქ ალბათ რაღაც შვება რო ეხლა რატო გავაკეთებდი ამას ეხლა რო
არ სუნი და აი რაღაცას აკეთებ რა. ძალიან საინტერესო ფენომენია ეგ რო აი მაგალითად როდესაც ვასწავლი ხოლმე კრუნჩვის დროს რა გავაკეთოთ რა ბატონო არჩილო
შემთხვევის
ადგილზე ხო და კრუნჩვის დროს რა უნდა გააკეთო ისე არა არაფერი არ უნდა გააკეთო რა გარდა იმისა რომ დაიცვა პაციენტად დაურეკო სასწრაფოს და ადამიანის ძალიან რთულია აუხსნა რომ არაფერი არ უნდა გააკეთო იმიტომ რომ წარმოიდგინე იმის თვალწინ
ენაში ჩანგალი არ უნდა ჩაარჭო
ენაში ჩანგალი არ უნდა ჩაარჭო არც ნეკზე არ უნდა უკბინო და ასე არაფერი ანუ უნდა გადმოაბრუნო უსაფრთხო პოზიციაში უნდა ყავდეს და დაელოდო კრუნჩხის დასრულებას რა და სასწრაფოს მოსვლას ხო იქ მე ვერაფერს ვერ გააკეთებ კბილების ჩამტრევა კრიჩის გააღება და ისინი არის შეცდომა და პირიქით ზიანის მომტანი პაციენტისთვის მარა ეხა როგორ გინდა უხსნა რომ არაფერი გააკეთო რა იმიტომ რომ ამას რაღაც ციტოცხლის გადარჩენა უნდა და რაღაცა და აი ეს ძმლიანი ნასკებს რაღაცებს რო აკეთებ გონია რომ კარგია რა და ის ისევე იყო
ხო მაგრამ პლაცებოს ეფექტის მუშაობს რომ რა ჩაიცის უნი მოგივიდა და რაღაცა ის ხარ ხოთები მაგაზე
ის იყო კიდე ჩუტყვავილა ახო მე მგონიო ჩე მეკობარი მეუნება ერთხელ და ყოველ 15 წუთში ვანათებო რა ბავშვო ტანზეო და ну кай араушас метки ну акса давелодот находот ყავე 15 წუთში ვაკეთებ და ვანათებდა რატო ანათებჯო დააძინე ეს ბავში რაღაცა ხომ უნდა ვაკეთო არ შემიძლიაო რა და ეგრე არის რა აი რაღაცის კეთება უნდა ადამიანებს და მე ეს მითების მაგაში ეხმარებათ რომ რაღაც ყურები დამაზელინე რაღაც ძმიენასკი ჩამაცმევინე და ნეკზე მაკბენე
ხო რო ჩართული იყო
აი რაღაც საკეთებ რა და გასაგებია რა ადამიანს დახმარება გინდა და ამიტომაც არის რომ ჯობია რომ ვიცოდეთ სწორად დავეხმაროთ და თქვა მითები არის სასაცილო მითებიც არსებობს, მაგრამ ნუ საშიში მითებიც არსებობს, რომ პირიქით ზიანი მომტანი შეიძლება
იყოს. მე დარწმუნებული ვიყავი, რომ ენას ჩანგალი უნდა ჩაარჭო კრუჩხის
ხოლმე. ხო, არა.
და სულ ფიქრობდი, რომ შევეს რომ ძალიან გამიჭirdებოდა ენას ჩანგლის ჩარჭმება, იმიტომ რომ არა, არა.
პირველად გავი. აი, ეგ ინგლისური კინძის თავით ენის ამოღება და ლოყაზე მიმაგრება გამიგია და მინახავს კიდეც, მაგრამ ეს ჩანგალი არა.
ნუ პროფესიული ასე შევიდე და კინძის თავით იჩალიჭე. იცი რა არის, ხა ესეთი უხერხულ კითხვას გისვა, მაგრამ მუშაობს ხოლმე შენი რაღაცები, როგორ ატყობ, იმიტომ რომ ეგ ხო რა არის, რომ ტიპები არიან ლეღვის ნახარში ისმავენ, იმის და მიხოდ რომ კარგი არავის არაფერი არ უთქვამს ლეღვის ნახარში არასდროს. და ტელევიზორში ყოველ დღე არის ხალხი, რომელიც სიკვდილს ებრძვის, იმიტომ რომ ზაგარი მიიღო თუ არ ვიცი, მაგის ის არ მის
მე ეროვნულ ტრაგედიად ჩამოყალიბდა.
ხო და მithumetes რომ თუ ეგეთ შემთხვევაში ხალხი არ უჯერებს არავის ვის უჯერებენ ეგ თავს არავის არ უთქვამს ლეღვის ნახარში კარგი და ალბათ მეზობელი ეუბნება ან რაღაცა და მე ერთად იწვევიან ხოლმე და მithumetes რაც შეეხება აი რაღაცა ნიორის ტრაქში გარჯობას და ჯანგლებს და
ვაქცინებს მithumetes
ვაქცინებს
მithumetes იცი რა ამისი ობიექტური შეფასების რაღაც გზა არ არსებობს მithumetes ჩემ შემთხვევაში
თუ შეიძლება რომ რამე ხომ დავაკეთო მანდ რომ
ხედავ რო დავიწყე თავიდან ეს ლექციებიდან წამოვიდე ეს სასაცილო მითები რაღაც დენს რო დაარტყოს კაცი მიწაში ჩაომარხოთ და რაღაც ამაზე ხალისო და მე ჩავედი და აღმოჩნდა რომ სერიოზული ისანი არსებობს
მიწაში არ ჩავ
არა არც ქვიშაში და არც მიწაში არ უნდა ჩავარდო.
ხო დამიწდება მე.
ხო და მე აღმოჩნდა რომ ანუ ამ მითების დამსხრევაზე თქვათ რაღაც ნეიროფსიქოლოგები და ფსიქოლოგები ზოგადად მუშაობენ და ძალიან ბევრი საინტერესო წიგნი წავიკითხე და სამწუხაროდ აღმოჩნდა რა რომ ადამიანი როდესაც უკვე დარწმუნებულია მითში რაც არ უნდა ბევრი ელაპარაკო და რაც არ უნდა მყარი არგუმენტი მიაწოდო ეგრეთ წოდებული backfire ეფექტი იღებ რა თავის სინამდვილეში უფრო მეტად რწმუნდება რა აი რო ეტყვი რომ აი ეს რო აუხსნე აი ეს ვაქცინაზე რაც წერია ნახე რატო არ არის აი ამიტომ თითქოს ყველაფერში გეთანხმება მაგრამ აი ის ნდენად ღრმა დააქვს ეს გამჯდარი რწმენა რომ უბრალოდ რთულია გადაარწმუნო რა ვაქცინები იქნება აი ვიცი ჰომეოპათია იქნება თუ ჰოროსკოპი იქნება ანუ აი ადამიანებს ჯერა რა და ჯერა რა ვერაფერს ვერ იზამ რა თავი აქცენტი რა რაზე უნდა გააკეთო ახლა სწორი მიდგომა როგორ არის ენერგია და დრო უნდა დახარჯო ადამიანებზე რომლებიც ვერ ერკვევიან ჯერ რა ხდება და კითხვის ნიშნები აქვს და რაციონალური მსჯელობა შეუძლიათ და ანუ შეფასება შეუძლიათ რა და აი ასეთ ადამიანებს უნდა მიაწოდო ეს სამეცნიერო მტკიცებულებები შეადარებინო იმასთან და თვითონ უნდა მიიღოს მე გადაწყვეტილება რა ამასთან ბრძოლის სხვადასხვა წესებიც არსებობს თქვა ზოგიერთ ეს აკადემიური საღლიცინო სასაცილო, შეიძლება მცირე სარკაზმიც გამოდი და ყველაფერს ვცდილობ რა, ეხლა ან სასაცილო ვიდეოს ჩავწერ რაღაცა დავცინი სუბუქად მე ზოგჯერ იმენა დავწერამ რაღაცა ეტრას, საერთოდ ჩემი საავტორო ლექცია გავაკეთე და დავდივარ ხან კლინიკებში ხან სკოლებში რაღაცა ამ მითების გავრცელების მიზეზებს და გზებზე ვსაუბრობ და ახლობით 2 საათ ნახევარი გრძელდება ხოლმე ეს ლექცია და ანუ სხვადასხვა მიდგომა ჭირდება იმიტომ რომ სამწუხაროდ ერთი ოქროს გასაღები არ არსებობს, ანუ ერთი მიზეზი არ არსებობს, რატომაც ადამიანებს ჯერათ მითების რა. მათ შორის ყველაზე გასაოცარი საერთო თქვა, აი განათლებაზეც არა ეს. რაც უფრო გაუნათლებელი ადამიანი უფრო მოწყვლადია ამისთვის, რა თქმა უნდა. მარა აი ჭკვიან ადამიანი, ჭკვიან ტიპებსაც ჯერათ იდიოტობების რა არიან ძალიან.
რამდენიც კიდან მე ვიცნობ ჩემზე ჭკვიან ხალხს, რომელსაც ისეთ სისულელეების ჯერათ რო
ხო და აი ერთი ოქროს გასაღები არ არსებობს, ყოველას მიუდგე. შესაბამისად ესე ალაგ-ალაგ უნდა იყოს და უნდა ჩემი მთავარი მიზანი არის უკვე დარწმუნებულის აზრის შესვლა არა, როგორც მინიმუმ ხელმისაწვდომ მიიყოს რეალური ინფორმაცია რა, რომ გამოხტება ვიღაცა რომ იტყვის რომ ვაქცინაში ვერცხლის წყალია, აი ადამიანმა უნდა იცოდეს რომ ვერცხლის წყალი ვაქცინაში არ არის ეს და საერთოდ საიდან მოვიდა, რა არგუმენტი აქვს ამას და რა საფუძველი აქვს უფრო სწორად
ალუმინი ხო
და რეალურად რა ხდება ხო ალუმინზეც იგივე, აი ალუმინია ვერცხლის წყალში რო იძახიანა როგორი თემა არის, ანუ პირველი ეგრევე რო გაიგებ როგორ ავცელებენ თან რა, ძალიან საინტერესოა, მოდი სანამ ალუმინზე ვიტყვი ერთი ისა რა, ძალიან კარგად მუშაობენ აი ეს ტიპები ანტივაქსერები ვინც არიან, აი ზემოთა იმაში ვისაც ჯერა იმ ხალხს არ ვიძახი, ზემოთ ვინც არიან კარგად კონსტრუირებული ხოლმე ეს მითი, იმიტომ რომ როგორ წესი არის ესეთი გრძელი და კომპლექსური რა რამოდენიმე აბსურდს რომ მოიცავს, ერთი წინადადება შეიძლება გითხრას და შენ ამის დამსხვრევითიც დაგჭირდეს 10 თაბახის პურცლის დაწერა რა, იმიტომ რომ როგეთყვის რომ აი ვაქცინაში ტოქსიკური ძიმე მეტალებია მაგალითად ალუმინი, აი ეს ერთი წინადადება იმდენი იდიოტობებით არის სავსე რა, ხა ჯერ ერთი ტოქსიკური ნივთიერება ხდება დოზით და არა სახელწოდებით, ერთი მერე ალუმინი მძიმე მეტალი საერთოდ არ არის, ალუმინი თავისთავადვე ეს როგორც ლითონი შეგინ ჩაჭრილი არ არის ის თავის და ანუ წარმოიდგინეთ ეს სკოლის ქიმიით უნდა დაიწყო და უნდა დაამთავრო 21 საუკუნის ვაქცინის გამოშვების იმითი რა ქვია და სტატისტიკებით და ძალიან რთულია რა ეს კარგად აკეთებენ ხოლმე, თან აქვს რაღაცა თავისი როგორც გითხარი ფინანსური ისენი ეს ყველაფერი რასაც ვაკეთებ მართლა ჰობი არის, აი მართლა ვკაიფობ ამის კეთებით რა და ერთხელ შევედი ამ თავისი ანტივაქსერული გვერდი მოხოდეს ახლა ვებ გვერდი და მეთქი მეც გავაკეთებ ზუსტად იდენტურს და უბრალოდ ის თემებს რასაც დაწერენ მე დავწერ აქ რეალურად რა არის რა, იგივე სახელით იგივე იმით და რო მივედი კონსულტაციებზე რაღაცა ანუ ვების დიზაინი ისეთი იყო რომ რაღაცა ანუ ერთი 10-15000 დაგიშდება
რა და
ეთქი ეხა ჰობი კია მაგრამ ეხა მაგდენი არა მაქ ეხა რა მარტო ჰობში 10-15000 ანუ სერიოზული ის აქვს ინტერესი აქვს დაფინანსებაც აქვს და ასე ურეცხავენ ადამიანებს ტვინს და რეალურად ეს არის საფრთხე 2019-ში ეხლა მსოფლიო ჯანმრთელობის ორგანიზაციამ ანტივაქსერული მოძრაობა შეიყვანა 10 გამოწვევაში მსოფლიოს 10 გამოწვევაში წარმოიდგინე ისე ა ბრტყელ დედამიწელებთან ერთად ისი არიან, მაგრამ ის ბრტყელ დედამიწელები ქემეც არავის არ უშლიან.
ბრტყელ დედამიწელები მგონი ძალიან ცოტანი არიან და მე ჩვენ ვაჭარდებ ხოლმე რომ მეტნი არიანო ვიდრე სინამდვილეში და თან რა
შეიძლება.
რაღაც ორი კალათბურთელია და ვიღაცაა კიდე რომ უმეტესობა გადააობს როგორც ხვდებიან ხშირად სკრინები რაც მინახავს ხოლმე რომ ბრტყელ დედამიწელებს ვინც დაცინის აშკარად საღადაგვერდებს დაცინიან ფლეთერსერებზე.
შეიძლება ხო აი რაოდენობით არ ვიცი მაგრამ ნუ არსებო ეს კალათბურთელები და ეს ერთი რეპერი გამიგია ვიღაც და ანუ რაოდენობრივად რამდენი არის არის მაგრამ რამდენიც არ უნდა იყვნენ იდეაში არაფერს არ აღგონიათ რომ ბრტყელია დედამიწა
ეს ბოლოს და ბოლოს იტყვის რა ხო ბრტყელია დედამიწა და იტყვი რა ხო ნუ
კარგი იყო სა და აქ კიდე ანუ ადამიანები კვდებიან რა ამერიკის შეერთებულ შტატებში 2000 წელს ელიმინაციას მიაღწიეს იმას რა ქვია წითელასი რა და ეხა დაბრუნდა ისენი აქვთ ეპიდემიები აქვთ რა და წითელა და ეს ბატონები კიდე ბატონები შლაკების არ იყოს არ არსებობს ეს სიტყვა ბატონები საერთოდ მედიცინაში წითელა არის მწვავე ვირუსული დაავადება უსერიოზულესი გართულებებით როგორც არის თავის ტვინის ანთება ფილტვების ანთება და ყოველი 1000 დაავადებული ბავშვიდან ერთი კვდება ეს არის სახუმარო დაავადება ასე ვთქვათ რა მძიმე დაავადება მაგრამ აი ეს რაღაცნაირად ეს გამარტივებული აქვს არაუშავს თავისითაც გადაიტანს და იმას იზავს გადარჩება და რეალურად აი ვაქცინის შექმნამდე ყოველ წელიწად 2 მილიონი ნახევარი ადამიანი კვდებოდა სოფლიოში და ყოველ 60 წელიწადში იყო პანდემიები წითელის რა და ნუ იმის მერე შემცირდა მაგრამ ნუ ეხა ეს ანტივაქსერების მოძრაობა წამოვიდა და იქ ალაგ-ალაგ ლოკალურად პრობლემა შეექმნა ჩვენთან ზოგადად ჯერჯერობით საღაზრზე უფრო მეტი ადამიანი უმცირესობას წარმოადგენენ მაგრამ ეს ინფექციური დაავადება ისეთი ტიპია რომ ანუ ეს თუნდაც ის რაღაცა 5% სერიოზულ პრობლემას ქმნის უკვე ჯანმრთელი ადამიანებისთვის,
სხვებისთვის,
ხო, იმიტომ რომ გადამდები არის რა და თამან ერთი სად ის საინტერესო ის არის, ქვემწვავე მასკლეროზებელი პანენცეფალიტი ესეთი დაავადება არსებობს, 100%-იან სასიკვდილო არის ცოფივით და ეს ვითარდება მხოლოდ და მხოლოდ წითელას ბუნებრივად გადატანის შემთხვევაში. ანუ წითელა რო წითელას თუ თუ ანუ იშვეთი არის გარდა ისა ეგეთი.
არ გადამიტანიან თუ წითელები
ხო არც მსმენელი მინდა შევაშინო, ანუ იშვეთია გართულება ამისი 1-დან 10000-ამდე, მაგრამ საქართველოსიც ქონია შემთხვევები, მაგრამ და მსოფლიოშიც არის ეს და ანუ ბუნებრივად გადატანის შემთხვევაში ვითარდება 5, 6, 7, 20 წლის მერე ის შეიძლება გამოიწვიოს და ერთადერთი პრევენცია არის ვაქცინაცია. და აი ეს ყველაფერი ვითომ ავიწყდებათ ხოლმე და ისაუბრო წითელას რა თუნდა თავისითაც გადაიტანს, არა უშავს, უშავს და ძალიანაც უშავს რა და ყველა საინტერესო კიდე ეს არის რუსეთის ის რომ ნახო სტატისტიკა 98% აქვს ვაქცინაციის, ეგეთ შტერებიც არ არიან თავისთვის იციან რომ საჭიროა რა და
ანტივაქსერები. ჩვენთან კიდე ბოლოსკენ გავდივარ, ერთია ასევე სერიოზული პრობლემა რაც არის ზოგადი უნდობლობა ექიმების მიმართ და კიდე უფრო დიდი პრობლემაა რომ ხშირ შემთხვევაში ეს უნდობლობა არის გონივრული და გამართლებული, იმიტომ რომ მაგრამ ვინც ოდესმე სადმე საავადმყოფოში ყოფილა, ყველა შეხვედრია კარგი ექიმი რომელსაც მოვარმო, რომ ყველა შეხვედრია ცუდი ექიმი რომელსაც ან ფეხზე ეკიდიან, არასწორი რჩევა მოგცან, საერთო სხვა რამე გითხრა, მე რამდენჯერმე ანუ არა საშიში და რაღაცა, მაგრამ მე სხვა ექიმმა რომ ვთქვა, რომ საერთოდ არ აგაკ ის რაც გითხრა, სხვა რაღაცა გჭირსო და
მანდაც ჩემი მითების ლექცია იწყება ესე პირველ სლაიდი არის მიზეზებზე, მოდი დავიწყოთ ბოდიში და პირველი მიზეზი არის სამეცნიერო პერსონალი ჩვენ ექიმები ვართ მაგაში დამაშავე რომ ზოგჯერ ჩვენი არაკომპეტენტურობი, ზოგჯერ ჩვენი უცოდინობი, ზოგჯერ ჩვენი შეცდომები, თუნდაც შეცდომები კიდე იდეაში სამედიცინო შეცდომა ყველგან ხდება, მაგრამ ანუ ეს არაკომპეტენტურობა, შეცდომები რაღაცა ისე იზილება ერთმანეთში, რომ მე საბოლოო ჯამში შენ რო ჩემთან მოდიხარ, უკვე ნდობას კარგავ რა, სამაგიეროდ მიხვალ რაღაც ნათენ ხინვენ ჯუჟუნასთან, რომელიც მოგიფერება, დაგიზდება, ჩაგეხუდება ყავას და კლევს, მოგატყუებს რაღაცებს, გაგიშვებს და ის კეთილია და ეს უკვე ამასთან ისლო აღარგინა ექიმთან. ერთ-ერთი მიზეზი ეგეც არის გავრცელებული რა, ანუ მითების გავრცელების მიზეზი ჩვენ ექიმები კომუნიკაციის უნარი არ აგვაქვს, რამაც და მაინც კარგი. ზოგადად ყველაზე ცხადი არაა საუბარი და მაგ დროს აი ნუ კომპეტენციას ახლა დიაგნოსტირებაზე რთული ამის გადამოწევა.
კომუნიკაციის უნარი არ აქვს, საათია შეუჩერებლად დაალაგებია ლაპარაკი.
ხო და ანუ ვაქცინებზე არის ყველაზე საინტერესო რა, როდესაც გეტყვის აი ვაქცინა არ გაიგეთო, ექიმი თუ იტყვის ყველაზე სად წერია ეს და რატომ მეუნები ამას რა, ამაზე პასუხი არ ექნება გამორიცხულია. და შემდეგ უკვე ჩვენ უნდა გადავწყვეტოთ სოფლიო ჯანმრთელობის ორგანიზაციას და წამყვან სამედიცინო საზოგადოებას ვენდოთ თუ იმ ვიღაცა ექიმს, რომელიც საიდანაც რაღაც მოიტანა და თხის ქონი დაგვინიშნა კონსულტაციის მერე რა და გასარჩევანი ცხადია ვის უნდა დაუჯეროთ, მე მგონი გასაგებია და ნუ
თევზის ქონეც კიდე კაი თევზის ქონი აღარ არის მოდაში და გამიგია რომ ძალიან ცუდი გემო აქვს, არ ვიცი
თევზის ქონი
საბავშვო წიგნებში
იყო ამდი ხოლმე, მაგრამ დანამატი სახით მისი ეფექტურობა არ დადასტურდა, სულ ახლა ხანს გამოქვეყნდა ახალი კვლევა, რომელიც აჩვენა რომ ეს თევზის ქონი და ომეგა 3 დანამატებზე აღმოცავარი ეს შენ რო შეიძლება იყოს კარდიოლოგი რო ნიშნავს ის სხვა არის შენ რო შეიძლება თევზის ქონი იყიდო დალიოროვითო გულსიცარღვის
ტაბლეტები რო არის
ხო გამჭირვალე ჟელესავით რაღაცა ის რო არის სითხე საშინელი გემოქონდა ითვლებოდა და ეხლაც ითვლება რომ ვითომ გულსიცარღვის დაავადების რისკი სამცირეს მაგრამ რეალურად ეს არ არის სიმართლეს არ შეესაბამება
ხო ეგეც არის ერთი პრობლემა რომ ბევრი რაღაც არასაც ექიმები ადრე ყველანი ამბობდნენ ხოლმე თევზის ქონი ხო იმათ არ მოუგონებიათ ჩხიბავს ექიმები ნიშნავდნენ ხოლმე 60-იან წლებში თუ 70-იან მე მგონი ქონის პონტიც იყო მაშკნაკლები საჭმელი იყო ამის მეერე თუ შეიძლება ხა დროაურია არ ვიცი
ეგ ხო ეგ მეც არის ხა დავიბენი მაგრამ ზოგადად ექიმებში ამ კვლევას მოყვა გამოკითხვა ექიმების ამერიკის შეერთებულ შტატებში გამოკითხეს 200 ექიმი და 150 ფარმაცევტი და ჯერ ერთი რომ ამ 35 თუ 40%-ს ეგონა რომ ეს დანამატი ჩვენ რასაც ვყიდულობთ იგივე იყო რასაც prescribed medication ქვია ანუ გამოსაწერია ომეგა 3 სხვა არის და ის სხვა არის ერთი და იგივე ეგონათ. ექიმების 80% საერთოდ ეგონა რომ ამ დანამატებს მულტივიტამინებს რაღაცა FDA აკონტროლებს, FDA ვიცი ხო ის ამერიკის ყველაზე
აკონტროლებს იმპრო
საერთოდ არ ეხება ხო და ანუ იქაც კი ანუ ესეთი ისენი არის რა ჩავარდნები, იმიტომ რომ ეს მარკეტინგული კომპანიების კარგად მუშაობენ, რა გაიგემ ეს ათაც რაღაც მუშაობს, მე მეიაწერენ იმას მულტივიტამინები, იმუნიტეტს ამაღლებს იმას შევამოსებს და იმუნიტეტს ამაღლებს, მოდი და ისე რომ ვთქვა, საერთო ჯამში ყველაზე ეფექტური საშუალება, რომელსაც ალტერნატივა არ გააჩნია, არის ცხოვრების ჯანსაღწესში, სწორი კვება, რეგულარული ვარჯიში და ვაქცინაცია.
ეს ომეგა 3-ით კაი თევზიდან თუ იღებ, ხო და რა?
ხო, თევზიდან ცხადია, ხო, ანუ დანამატი არ გჭირდება უბრალოდ, თორე თევზი, ანუ სორკვებაში შედის თევზიც და ხორციც და
თავიდან მქონდა ისეთ ხუმრავ მოფიქრებული, ვიდრე მოხვიდოდი და მე ხასიათზე აღარ ვიყავი, თორე ვერ გავაკეთებდი, რომ ვითომ რეკლამა მაქვს მულტივიტამინების და ინტერესებდა შენ რა მზადდება, პოდკასტი იწყება ჩვენი რეკლამა არის რაღაცა, თქვა. მულტი 11 პრო მაქსი, რომელიც
შეიძლება ჩვენს გავიშლიდი.
ხო, და ხო, თან რთულია მაგ დროს, რომ კაცის ის რეკლამას კითხულობს, ხო ჩაეშრები მაგათი დედა ინ გაძლევს ფულს და თან მხერხული ვითარება
იქ. სელურ მარკეტინგზე წავიკითხოთ ლექციას ეგრევე.
კიდე ხო რაღაც ბალზამი რო არის, რომელიც თვითონ არჩენს, სახში გაზეთებს მიტოვებენ ხოლმე და ძულს.
ბალზამი?
ალკოჰოლური სასმელი, რომელიც მე მგონი არის, როგორც წამალი ისე შემოტანილი თუ არ ვიცი რა, ბალზამი რო დალევ რუსული სასმელია.
აა.
ბალახების და რაღაც ციმბირის ბალახებისგან და ეჩო მაგრამ არის თრები უბრალოდ და მაგის
და კარგად გძნობ თავზე გონი
რა კარგად გძნობ თავს ხო კაი დავიშალეთ ახლა მადლობა რომ მოხვედი იმედია რაღაც თუმცა საინტერესო იყო მსმენელსაც მივმართავ ახლა წავიდეთ ვიდეოც ჩავწეროთ და მე გავაგრძელოთ ნიორი მაქ და პირში გავირჩოთ ნახოთ იქ რა მოგვარჩინოს მადლობა რომ გასმენთ დროებით
თქვენ მოუსმენთ ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.